Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriblet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det er sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn er livet, og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hei, Helene.
Hei, Sigrun.
Vi hørte en veldig interessant fakta i dag.
Ok.
At i nedgangstider, og liksom økonomisk tøffe tider, så blir det solgt mer leppestift.
Er det sant?
Ja, fordi liksom, det er jo egentlig ganske logisk, da, fordi når man ikke har kanskje råd til å kjøpe masse nye klær, og liksom, jeg vet ikke, ting til seg selv, så har man fortsatt lyst på den der feel of, jeg vet ikke, ja. Et eller annet ny, freshe seg opp litt, liksom feeling powerful, alt det en leppestift kan bidra til.
Ja, det gir mening. Jeg ser for meg sånn her, når du sa det, så sa jeg sånn her i etterkrigstiden, hvor man ikke hadde noe penger, så var det sånn alltid, men du hadde liksom en leppestift, og så et par strømpebukser, og så var du klar for byen.
Ja.
Ja,
ja. God fakta.
Ja, god fakta.
Ja.
Men du er jo en leppestiftbruker både i oppgang og nedgangstid.
Ja, det er sant.
Ja.
Det er sant. Selv om jeg har blitt ganske konservativ de siste årene.
Mm.
Nå går det mye i en sånn rosa, eller ja, en liksom dark pink shade.
Mm.
Før hadde jeg jo liksom blå glitter leppestift, jeg hadde hvit glitter leppestift, det var mye oransje, det var mye greier.
Det var mye greier.
Men det var gode tider. Problemet var bare at kvaliteten var så dårlig, jeg ble så tørr på leppene, jeg ble lei av det.
Ja.
Ja.
Jeg så det har kommet en ny fra Chanel nå,
ja,
som du tar på, og så gjør han, og så begynner han å glittre.
Seriøst?
Ja.
Altså sånn som Sigma Mentol?
Ja, som du klikker bare på. Ja.
Det er jo veldig, den ønsker jeg meg til jul.
Mine tanker går jo da umiddelbart til mikroplast. Hva er dette glittret?
Ja.
Men det har jeg ikke giddet å gjøre research
på. Men nå er det blitt ulovlig med dumt glitter.
Ja.
Det er ikke lov lenger, så da må det jo være bra glitter. Det finnes jo nedbrytbart glitter.
Ja, da er det sikkert det.
Eko.
Jeg så også at en trend som er på vei tilbake, som jeg håper kommer, er at sånn, jeg vet ikke alle om alle
sånn gestring høyt over boket seg, sånn sommerfull.
Gestring, ja, det. Men også bruke den som på en måte veldig sånn her foundation-farge på leppene.
Nei.
Men jeg håper det. For det var sånn, ja, det var min glansperiode.
Ja, ja.
Jeg hadde en fra ESL som var liksom som om leppene gikk i ett med resten av ansiktet. Det var fine tider.
Ja, jeg håper vi kommer tilbake dit.
Jeg også.
Jeg kjente jo ikke deg da du var ung.
Nei, men jeg kjenner deg når du er ung. Det er sånn
det. Så kanskje det hadde vært fint sånn at hvis jeg kunne få et litt sånn picture into how it was.
Jeg skal sende noen bilder. I forrige personlig episode så snakket jeg jo mye om meg selv som Victoria Beckham Pushpice på barneskolen.
Yep.
Og det skal jeg sende et bilde av.
Jeg gleder meg.
Ja. Jeg tror faktisk at en av de andre i den Spice Girls-gruppen var Stine Hartmann.
Er det sant?
Ja.
Shout out!
Ja, og Tida Fotland. Som også da er nå kommunikasjonssjef i Flytoget. Så vi har kommet et lang vei alle sammen. Husker ikke hvem siste medlemmer var.
Er det da liksom, ja. Gikk det fremover eller tilbake? What was the goal?
Fra vi var Spice Girls til nå i livet?
Ja.
Nei, vet ikke. Kanskje det var piken?
Ja, kanskje det var piken.
Ja. Er det noe? Ja, ok. Nei, men da fikk vi dekket litt temaer der.
Det er det.
Ja.
Skal vi hoppe inn i episoden?
La oss gjøre det.
Ja. Mm. Vi er så heldige å ha med oss to gjester i dag. Altså, det er så deilig å fylle i studio. Det er jo det beste vi vet. Velkommen, Vilde og June.
Tusen takk.
Tusen hjertelig takk.
Det er veldig hyggelig å ha dere her. I dag skal vi jo snakke om en bok som dere har skrevet sammen, som heter Avbrutt, og da er fortellinger om abort. Vi skal jo snakke litt om den tematikken, men før vi begynner med det, kan ikke dere introdusere dere selv? Hvis vi begynner med deg, Vilde.
Ja.
Hvem er du? Hvilken bakgrunn har du?
Ja, det er det vanskelige spørsmålet. Neida, jeg er en 29 år gammel dame, som nå har en sønn på 11 måneder snart, er gift, og forfatter og journalist da. Og yogalærer.
God oppsummering.
Yes.
Jeg er altså veldig mye cred for at du kaller deg selv dame.
Ja.
Jeg synes det er så vanskelig. Ja, men jeg føler at det blir sånn jente, men det også blir, det er feil.
Altså samboeren min kjefter så mye hvis jeg sier jente om noen som er over 17. Liksom han bare, nå må du, det er dame. Ja. Og du er en dame, Helene. Han bare, ok da.
Men gutter har i hvert fall fyr. For det føles sånn, fyr, det er liksom aldersløst.
Ja.
Han er en fyr. eller vad?
Ja, Berthe.
Vad med dig, Jonne? Vad titulerar du dig som?
Nu följer I Vilde sin uppskrift här. Jag heter Jonne, är 32 år gammal, har en son på 2 år och förlova, snart gift.
Oh, så gøy.
Og så jeg tekstforfatter og journalist og har skrevet boka Avbrutt fortellinger om abort sammen med Vilde og den ga meg ut I september 2023 kan jeg si det? Jeg vet ikke når den publiseres
absolutt, ja.
Den publiseres etter september 2023 I hvert fall
boken på taket
ja. Takk på at det Halloween I dag gratulerer med Halloween forresten
Lina.
Jeg tenkte det. Tusen takk. Vi glemte å feire.
Ja, det var synd.
Ja. Kan ikke vi fire gå trick or treat etter dette?
Jo, rett herfra. Opp på de kontorene I podstudio her. Ja, det ganske god candyføring her hos både og, så jeg tror egentlig det ville vært ganske innbringende.
Ja.
Mm. Da har vi en plan.
Ja, men det bra. Men kan ikke dere begynne å fortelle litt om liksom, historien bak boken? Hvor kom ideen fra? Hva, ja, fortelle litt om det, starten.
Ja, det startet jo med min egen historie der da. Det som var at jeg møtte jo han som jeg nå snart gift med da, I 2019. Og så hadde jeg kjent han en måned. Så jeg kjente han jo egentlig ikke med andre ord. Visste ikke helt sånn hva smerkelapp jeg skulle sette på han. Og visste jo ingenting om hvordan den relasjonen her ble videre. Men jeg oppfattet jo da at jeg hadde blitt uønsket og uplanlagt gravid. Og jeg har alltid tenkt at den situasjonen kom jeg nok aldri til å komme I, tenkte jeg. Så naiv og godtroende var jeg. Men så skjønner jeg jo at veldig mange kvinner opplever jo det, å bli uønsket og uplanlagt gravid, og så mange som 30% tek en selvbestemt abort, og så det 1 av 4 kvinner som går gjennom spontan abort. Men I den prosessen jeg sto I, så skjønte jeg det at jeg har veldig lite kunnskap om abort. Altså, jeg vet egentlig ingenting om hva som skjer I kroppen min, hvordan det foregår, og ble veldig kunnskapssøkende. Og begynte å lete etter en bok som baserte seg på kvinners fortellinger om abort. Og så fant jeg ikke den boka. Og da kom jo ideen samtidig som at jeg sto I min egen abortprosess. Da. Og så gikk jeg jo med den her ideen I et års tid før jeg dro på boklanseringen til Vilde. Og så spørte hun om jeg skulle ta en lunsj, og så ble det en lunsj til. Og så sa hun at hun hadde veldig lyst til å skrive en bok til. Og så sa jeg at jeg hadde veldig lyst til å skrive en bok til. Og at jeg har en idé. Og hvis du ville, så kunne hun bli med. Så kan jo du fortelle, Vilde, hva dine perspektiv og dine erfaringer med abort
Ja, jeg har ikke vært igjennom noe abort selv, men ganske kort tid egentlig, før June spurte meg om vi skulle skrive bok sammen, så opplevde jeg at en kvinne som står meg veldig nær gikk gjennom en spontan abort. Og jeg ble egentlig sjokkert da jeg fikk vite hvor vanlig det var, at det så mange som 1 av 4 som opplevde spontan abort etter jeg har blitt gravid. Og hun fortalte liksom hvor ekstremt vondt det hadde vært. Det var ekstreme blødninger. Hun hadde ligget på baderomsgulvet I krampetrekninger og sa liksom basically at det gjør jeg aldri igjen. Det det vondeste jeg har gjort noen gang. Så det første liksom var det der at herregud, så vanlig det hvorfor vet jeg ikke noe mer om det her? Men det andre aspektet var jo sånn, ok, hva det man gjør som veninne I en sånn situasjon? Hvor ofte det jeg skal ringe hun nå og spørre om hvordan det går? Det virker som det går bra nå, men gjør det om 3 uker? Det her var jo en ønsket graviditet. Hvordan stiller man opp da? Så det har på en måte vært min tilnærming til det her. En frustrasjon over hvor lite jeg visste. Også en, liksom, et ønske om å endre samtalen om abort da. Fordi jeg føler at det eneste vi har lært om abort det handler om foreldre mot tenkning det liksom debatt og at liksom, jeg tror det har ført til at hva som på en måte tillatt å føle I etterkant og under en abort har vært bare veldig preg da, av den debatten som har vært. Så jeg ønsker å endre det, rett og slett.
Og det kan jeg jo si litt om, fordi at da jeg gikk gjennom min abort I 2019, så var det jo en pågående debatt om reservasjonsretten, altså, nei, ikke om reservasjonsretten, beklager. Det var da, for første gang, så ble abortloven rørt, da. Altså, de endret den. Den har vært uberørt I så mange år, og da var det jo veldig mye for og imot om man skulle... Ja, og demonstrasjoner ikke minst. Og så var det en del kampanjer på sosiale medier og sånn. Og jeg ble jo spurt om jeg ville stille opp, og jeg hadde jo skikkelig lyst, men det ble liksom for nært da. Jeg var for sårbar akkurat I den situasjonen jeg sto I. Og jeg opplevde jo det at hele den debatten gjorde det mye vanskeligere for meg å fortelle min historie og dele den. For jeg tenkte at de kom til å dele det med, ville være enten for eller imot, og jeg var redd jeg skulle dømme meg for at jeg valgte å ta en abort, selv om det var det eneste som føltes rett for meg, så var jeg redd for å høre at noen skulle fortelle til meg at det feil, eller det må du ikke gjøre, dette her må du stå I, nå du sotte deg selv I den situasjonen, da må du ta ansvar, altså mange sånne ting da, som man kan få høre dessverre, når han kommer I den situasjonen. Og så det jo viktig da å få fram at veldig mange kvinner som opplever uønsket svangerskap går jo på prevensjon og gjør I hovedsak ikke noe feil, men så føler de jo gjerne at de gjør en, at de uansvarlig. Ja. Og det noe som gått igjen hos veldig mange av kvinner vi snakket med I boka, at de føler at de uansvarlig når de tek abort, og så kan det jo faktisk bare handle om flaks eller uflaks, liksom, og det ja, vi må snakke om det på en helt annen måte og egentlig fjerne alt dette der for eller imot, for det med på å gjøre det enda vanskeligere for kvinner som tek abort og snakke om det da.
Mm. Ja, det der så sant, og det minner meg litt om en av de første liksom, femiehelse-historiene, som var at da jeg, rett før vi startet femiehelse, og en av grunnen til at vi startet femiehelse var fordi jeg var ute på byen og møtte en fyr, og lå med han, og så brukte vi ikke prevensjon, så jeg tok en angrepille dagen etterpå. Og da satt jeg og kjedet meg på kontor I romhjulen, altså for første gang I mitt voksne liv, det tror det var andre eller tredje gangen jeg tok en angrepille, så leste jeg pakningsvedlegget, og bare, ja, angrepille forskyver eggløsning. Ok, og det skaper et litt ugjestmildt miljø I livmoren, men jeg har sett for meg at det går ned som en sånn liten hormonbombe, sånn, som en mini-abort. Og så begynte vi å snakke om dette på kontoret, og rakk opp hånden hvem som vet hvordan en minipille funker. Nei, en angrepille. Alle trodde at det var som en miniabort. Jeg bare, nei, forskyver eggløsning. Mm. Og det tilbake igjen på språk, og på struktur, og på å sette på skam, at du kan ta den angrepillen helt riktig, du kan gjøre alt helt riktig, men du kan likevel ha eggløsning akkurat da, og være veldig fertil og bli gravid. Så det liksom noe med alt det vi liksom legger på våre egne skuldre av skam og skyld, Og så har vi bare ikke, også ikke fått god nok informasjon, for det heter en angrepill. Du kan jo ikke angre på at du har et eggløsning.
Nei.
Så, du kan liksom ikke, så den burde jo ha et eggløsningsforskyvningspille med litt sånn hormoner som skaper noe ugjestmildt miljø I livmoren. Men det fortsatt en sjanse for at du blir gravid, selv om du tar den og gjør alt helt korrekt ifølge pakningsvedlegget.
Mm.
Så det akkurat det du sier der med liksom den skammen og skylden og følelsen av at man har gjort noe galt, eller gjort noe... Ja, det bare så... Jeg så lei hele premisset.
Mm. Men som dere alle har nevnt nå egentlig, så det mye følelse knyttet til abort og spontanabort. Hvordan har det vært å jobbe med denne tematikken på den måten dere har gjort? Dere har jo virkelig liksom gravd dere ned I det.
Det var jo det jeg skjønte, at, for at jeg var ikke forberedt på at jeg kunne ha så mye sånn motstridende følelser I den situasjonen, selv om det var en selvbestemt abort, så følte I så ambivalent hele situasjonen når jeg sto I den da. At I det ene øyeblikket så ville jeg på en måte dra det embryoet inn I meg igjen etter at kroppen min hadde utstøtt det, og så føltes det riktig altså det var veldig sånn der noe forvirrende situasjon å stå I og det jeg skjønte jo at når jeg sitter med det her selv om jeg følte meg alene, så visste jeg jo at jeg jo ikke alene om å ha det sånn det jo alle andre kvinner som og går gjennom en abort, har jo sine følelser knyttet til det, og det jo mye likhetsstrekk og sånn. Så det var jo noe vi ønsket da, å undersøke nærmere, og vi har jo skjønt at hver aborthistorie unik. At altså, selv om det kan være likhetsstrekk, så det ingen historie som ligner på en annen likevel.
Og så ser vi jo også behovet for å prate om det da, selv om mange synes det vanskelig. Det jo over 200 kvinner som har tatt kontakt med oss. Vi har snakket med utrolig mange bakgrunner, livssituasjoner. Så det på en måte, selv om det en... Selv om det på en måte et valg da, man tar, så det likevel med på å prege deg I lang tid etterpå. Og det jo noe vi har sittet igjen med etter mange av samtalene, at vi har blitt veldig emosjonelt preget selv. At man må la det synke inn litt, for det sterk kost da, mye av det som har kommet frem.
Mm. Og noen ganger har jeg jo hatt behov for å spørre etter at vi har hatt samtalen, hvordan går det med det nå, og vi har hatt behov for å snakke med hverandre. Fordi at Ja, det etterlatt et sterk inntrykk, altså en del av historien. Og så det jo viktig å få fram at det aller fleste som går gjennom selvbestemt abort opplever jo lettelse. Men kanskje de som har problematiske historier har et større behov for å fortelle om det som vært vanskelig. Da.
Mm. Og så det viktigste på en måte jeg sitter igjen med, knyttet til historien her, jo... Det mangfold av følelser da, som June liksom beskrev litt under sin abort, at det så lett å tenke som følge av liksom, abortdebatten igjen. Da. Enten så føler du lettelse, eller så det dyp sorg og anger, på en måte, mens det kan være alt det på en gang. Da. At det en klump av følelser, og den ene dagen kan man føle seg kjempelett, og den neste dagen så ser man en barnevogn og tenker på sånn, termindatoen, hva som kunne vært, og at liksom, det må være lov å romme alt det. Og som konsekvens av det da, eller som veninne så må man kanskje ikke tenke at selv om det virker som det går bra I dag så veninna de ferdig med det da. Mm. Mm.
Ja, jeg tror det veldig viktig det der som jeg føler sånn I voksen alder nå at jeg lærer meg mer om ambivalens og mer om at det går an å romme to følelser samtidig eller kanskje mange flere følelser, at man kan liksom kjenne, som dere sier, på lettelse og på anger, og at det må være lov. Eller det lov. Det lov å være glad og lei seg samtidig. Det lov å liksom, ok, da kan jeg planlegge sommerferien som vanlig, men også kjenne sånn, men det kunne vært en termindato. Og at det liksom, hele den strukturen rundt debatten og hvor den kommer fra, så giftig. Og at den ikke handler om å beskytte liv. For de aller fleste så behandler den på ingen måte om... Det handler om kvinneundertrykkelse, og det handler om så utrolig sånn gamle strukturer I samfunnet. Hvis du ser på hele debatten I USA, som liksom pro-life å passe på, så sånn... Det handler jo ikke om å passe på barns liv. På den andre siden så man for eksempel veldig pro-skytevåpen, som sånn utrolig sånn der grotesk debatt å se på fra sidelinjen. Men det jo... Jeg føler at det mye av... Det liksom ripple-effekt fra det inne I Norge også, selv om man liksom snakker om det på en annen måte, så det jo... Det handler jo til syvende og sist om et forsøk på å kontrollere kvinner og kvinners kropp. Men at den debatten også med på å påvirke, tror jeg, mye av våre egne følelser rundt det vi gjør. Da. Mm. Og hvis den hadde vært mykere, og det hadde vært mer liksom, support, så hadde det vært lettere å gjennomføre en abort uten å få mye av den skyldfølelsen. Eller, ja. Fordi skyldfølelse og anger jo også to helt forskjellige ting. Ikke sant?
Ja, altså skyld og skam, det kan faktisk ikke overleve hvis den blir møtt med støtte og at den har egen kjærlighet til seg selv. Og... Så hvis den blir møtt på en måte med forståelse og støtte, da, så vil ikke den skyldfølelsen og skammen overleve, tenker jeg. Mm. Så det jo veldig, veldig viktig. Og jeg husker det jo selv at jeg tok opp det med aborten til psykologen min, og jeg var så redd for hvordan jeg kom til å bli møtt, fordi jeg var så redd for at 2 år I behandling skulle bli ødelagt, eller at hun ikke ville ha meg der som pasient lenger, fordi at hun dømte min avgjørelse om å ta abort. Da. Så når jeg endelig klarte å si det til hun, så følte jeg jo at 1000 kilo rant av skuldrene mine, fordi at hun sa, «Vet du hva, June? Jeg synes at abort skal være opp til hver enkelt kvinne. Hver enkelt kvinne skal gjøre det som rett for hun å gjøre. Mm. Og da bare visste jeg at hun aksepterer meg og støtter meg. Og da trenger jeg ikke å føle på skam og skyld ovenfor hun.
Ja. Og så synes jeg også det veldig interessant sånn, hvor mange av kvinnene som på en måte har sagt at de egentlig for kvinners rett til selvbestemmelse, men når det kommer til dem selv, så det vanskelig. Og de for at kvinner skal på en måte få lov å ta abort av alle, andre, av alle mulige grunner, men når de selv velger det fordi de har lyst til å satse på sin egen karriere, så gjør de noe feil på en måte. Så det veldig mye sånn skam som rettes innover mot en selv, da, faktisk.
Det superinteressant at det ja, for det jo liksom veldig sånn, hva ville du sagt til en venninne? Så det sånn, ja, men dette må jo du gjøre selv, hvis du føler det, så støtter jeg deg 100%. Og du sagt til deg selv, nei, herregud for deg. Men nå, ikke sant? Det helt utrolig.
Tenk deg om,
ja. Tenk deg om, ja.
Ja, det sant. Nei, man må begynne med seg selv. Men har det vært noen av historiene dere har fått inn som har liksom berørt dere ekstra mye?
Alle har jo gjort det, vil jeg si. Virkelig, og med forstått at alle historiene er viktige. Men så er det jo selvfølgelig noen som fester seg kanskje ekstra, og som jeg føler at det er viktige budskap som vi kan ta opp i denne sammenheng. Vil du fortelle den med Sasha?
Ja, det var jo en kvinne som hadde en mann som med streng muslimsk bakgrunn. Hun hadde akkurat fått et barn, hadde begynt på studier, hadde liksom alltid satt seg selv til side, da. Og så ble jeg uplanlagt gravid, og var egentlig veldig fast bestemt på at det blir abort. Hun på vei til sykehuset, men så vet hun jo at hun har jo ikke mannens støtte, for han mener at abort drap. Og morra og søstra hadde samme tilnærming, da. Veldig sånn streng religiøs oppvekst også. Så når hun sitter og skal ta abort da, på den forundersøkelsen, så trekker hun seg og sier at det klarer jeg ikke, for hun bare hører alle stemmen i hodet med mannen som sier at du tar et liv, søstra og morra. Så hun velger jo da å fortsette svangerskapet. De kommer tilbake på ordinær ultralyd i uke 18, og så får fosteret påvist kromosomavvik, som gjør at hun må ta en senabort, fordi fosteret vil ikke overleve, og da sier mannen at kanskje det Gud som straffer deg, fordi du vurderte å ta abort. Så det liksom, jeg tenkte i hvert fall før jeg gikk i gang med prosjektet at sånn skjer vel ikke i Norge fortsatt, men det liksom mange eksempler på da, hvor streng religion kan være fortsatt da, i enkelte grupper.
Ja, det så heftig.
Jeg kommer jo på veldig mange historier nå når jeg hører denne, men jeg kan jo da starte med en kvinne som hadde så lyst å få et barn til, men hun skjønte at helsa ikke tillater det da. Hun hadde ME og hadde en sønn fra før, og hun har blitt ufør da, som følge av sykdommen, og visste jo at mannen henne hadde veldig lyst på et barn til. Og så ble jo gravid, men uplanlagt da. Altså, hun gikk på prevensjon. Og da skjønte hun det at dette her kan ikke jeg dele med mannen min, for da ble det mye vanskeligere, for han ønsket det barnet her, og jeg ønsket det egentlig. Så hun fortalte jo til han at hun dro på hotellopphold med venninna si, og så det hun egentlig gjorde på hotelloppholdet var jo å gå gjennom en selvbestemt abort. Og det jo veldig, veldig vondt når helse, altså psykisk og fysisk helse, gjør at den ikke kan beholde det. Og Caroline, som jeg skriver om i boka, hun hadde jo HELLP-syndrom, som altså alvorlig svangerskapsforgiftning, da, som gjorde at legene oppfordret henne til å ta fosterantallsreduksjoner. Hun var gravid med trillinger og tenkte umiddelbart at hun skulle beholde alle tre. Men på grunn av at hun hadde HELLP-syndrom og hadde vært gjennom en veldig komplisert fødsel tidligere, der datteren ble født i uke 23, så sa alle fagpersonene rundt henne at vi anbefaler det å fjerne ett av fostra, men aller, aller helst to, i håp om at det siste, eller det ene, skal overleve, da. Og det jo sånn mange ikke tenker på når de står og snakker om
klarer du det en, så klarer du det to.
Ja, sant? Det var jo ikke casen her i det hele tatt. Og så selv om da alle legene, fagpersonene hun var i kontakt med, sa at jeg rådet henne til å ta fosterantallsreduksjon, så måtte hun gjennom en nemnd som skulle ta avgjørelsen for henne. Og det jo, ja, det har vært mange historier som mange har sagt til oss i etterkant av at jeg har lest boka, at jeg hadde aldri tenkt at abort kunne handle om så mye, at det så mye som påvirker kvinnen til å ta abort av det. Det handler ikke bare om man ønsker å være gravid eller ikke, det så mye, mye mer enn det.
Ja, det virkelig. Den historien du nevner der leste jeg også om i VG, og gjorde veldig inntrykk på meg, og Jeg blir jo hele tiden, jeg føler som menneske jeg møtt med mine egne fordommer I døra hver eneste dag. For jeg leste liksom, for hver setning jeg leste den historien gjorde inntrykk på meg, og gjorde at jeg liksom forsto mer og mer og mer om hva hun hadde gått igjennom, selv om jeg ikke forstår hva hun har gått igjennom og stått I, men jeg forstod liksom valget på en helt annen måte etter å ha lest hele det. Og jeg tror liksom, vi har spilt inn en episode om abort, om selvbestemt abort, og det tok lang tid før vi fant helsepersonell som var villige til å stille opp. Vi fant til slutt Mette Løken, som kom og veldig kunnskapsrik, og var en av de som jobbet for å få abort pillen til Norge, altså sånn at du kan ta hjemmeabort.
Hjemmeabort. Mm.
Og som, ja, så den episoden anbefaler vi dere å lytte til, men men hun sa også en ting, eller som vi også snakket om I denne episoden, at bunnlinjen jo at ingen ønsker å ta en abort. Det jo ingen som har lyst til å ta en abort, og det synes jeg liksom, hvor kommer den og den omsorg og det perspektivet, synes jeg forsvinner så hardt ofte I den fordømmelsen av at man ikke har vært ansvarlig, eller at man ikke har passet godt nok på, eller det noe annet da. Det jo ingen som ønsker å utsette seg selv, syken eller kroppen sin, for det.
Og bare det at debatten har dreid så mot liksom, det her med nemndsystemet og seinaborter og sånn, for realiteten jo at 95-96% tas før uke 12. Mm. Så det har skapt et sånn der veldig feil bilde også, av hva en abort faktisk Det har blitt tatt Medien har brukt mange bilder av store fostre, når det skrives om abort for eksempel, mens I realiteten så det snakk om noe som veldig, veldig, veldig lite da, før uke 12. Så det liksom bildene og assosiasjonene som til abortbegrepet, og jo preget av det. Og så ser vi jo også, vi har sett litt på forskning på det med liksom kvinnerolle, forventninger og sånn I forbindelse med det å ta valg. Da. Og der ser man jo at det kvinnelige idealet handler jo veldig ofte om å ta valg som, der du prioriterer andres behov foran dine egne. Det blir sett på som omsorgsfulle valg for kvinner. Og det å ta en abort selvbestemt bryter jo veldig med det idealet. Så det veldig mange som skammer seg som resultat av det, og som holder det inni seg som resultat av det. Og da preger aborten deg nødvendigvis I lengre tid også, da, når du står I det alene, sånn som hun som drar på hotellrom alene og ikke forteller det til sin egen ektemann engang. Det klart at det preger deg lenger da, enn hvis du har muligheten og føler at du har muligheten da, til å være åpen. Mm. Så bare den bevisstgjøringen også på liksom, å fortelle kvinner at de aller fleste kvinner tenker veldig mye på omsorg til andre når de står I en sånn valgprosess. Kanskje betyr det at du skal trekke deg litt unna når du står I den prosessen da, med å velge om du skal ta abort eller ikke. Fordi det så veldig lett å bli påvirket av andres forventninger og tanker om hva du burde gjøre.
Ja, og det jo så mange røde linjer I dette som, sant, hvis du, og hvis da fødsel og barselomsorgen var perfekt, og hvis oppfølging etter, når du har blitt nybakt mamma, og hvis mammaer ble virkelig verdsatt I samfunnet, så hadde, altså ikke at debatten skulle vært noe annerledes uansett, abort en hver enkelts valg, men det det som også så frekt, at liksom aborten sånn, eller debatten så hard på det, men så sånn, bare skruer ned på alle, liksom tiltak og midler mot der hvor du, når du faktisk skal føde og bære frem dette barnet. Jeg mener sånn, ja det så radikalt feil.
Og det ser vi jo økonomi, hvor viktig det jeg fødte jo min sønn nå I desember, og da fant jeg ut sånn halvveis I graviditeten at ja, vi har jo ikke rett på barnehageplass. Det kan basically bety at jeg står 8 måneder da, I ulønnet permisjon. Det ville mest sannsynlig blitt meg, fordi jeg lavere inntekt enn min mann. Og bare det alle liksom, litt det du inne på, med at det å få barn blir på en måte ikke sett på som verdifullt arbeid, sammenlignet med det å stå I arbeidslivet da, så man mister mange insentiver til å skulle ønske å få barn. Mm. Og det jo en grunn til at ja, reproduksjonsraten bare går ned og ned og ned og ned.
Så Julianne fra Historisk Morskap-kontoen har veldig mange spennende innspill på dette, og jeg ser det litt selv, at jeg synes det ganske interessant at hvis du ser en høygravid kvinne, så føles det ofte som at jeg blir sånn bundret og sett på, wow, der kommer du glødende inn. Hvis du kommer trillende med barnevognen, så det sånn, åh, må det barnet være her, det litt bråket, og du litt I veien. Det liksom, det ikke samme appreciation, det ikke sånn, den dronningbehandlingen som alle som går og triller på en barnevogn burde fått, eksisterer jo ikke. Får jo knapt nok hjelp til å bære vognen inn på trikken, og da skal du være heldig at det en annen mor som ser deg og kommer løpende. Mm. Neida, det sikkert andre som hjelper til med det også, men det bare det, ja.
Mm. Jeg tenkte at jeg kan godt fortelle hva for meg har valgt å skrive om både selvbestemt abort og spontan abort I ei bok. Mm-hmm. For der gikk vi ganske mange runder om vi skulle liksom skrive ei bok med bare selvbestemt abort og så spontan abort. Eller... Men så skjønte jo med det at det så mange kvinner som sitter med begge de erfaringene, at de har opplevd begge deler, og at faktisk noen har opplevd spontan abort når de har ønsket å ta en selvbestemt abort, og da har de blitt lettet fordi at de slapp å ta valget. Og så er det de som har tatt en selvbestemt abort, men fortalt til andre at de har gått gjennom en spontan abort, fordi at de føler at det blir mer akseptert, eller
da kan støtte.
Sympati rundt det, sant? Så der har jo skjønt det at... at det så mange som sitter med begge de erfaringene her, og at den ene historien kan kanskje påvirke den andre. Da.
Mm. Og det var jo jeg som først virkelig hadde lyst på barn, opplevde en spontan abort. Året etterpå så har liksom forholdet til samboeren blitt veldig dårlig. Hun blir gravid, og ender da opp med å ta en provosert abort. Og hun hadde da fått så mye god støtte under den spontane aborten, at hun følte liksom, jeg kan jo ikke fortelle at jeg har tatt en provosert abort nå, for da vil ingen skjønne det. Og det finnes også de som har vært gjennom 11 spontane aborter, prøverør, og så blir de endelig gravide, og så er på en måte forholdet bare helt ødelagt av hele den prosessen, og så ender de opp med å ta provosert abort, og klarer heller ikke å fortelle det, fordi du jo hun som har prøvd I alle år, og nå du endelig der, liksom. Mm. Så det liksom derfor vi snakker om det der med at hver aborterfaring unik, og det så lett å tenke hva ville jeg gjort hvis jeg havna I den situasjonen, men det vet du ikke før du står der, og du bør være veldig, veldig forsiktig med å mene så veldig mye når du møter kvinner som står I valget.
Ja, og så var det jeg som var gravid med tvillinger og først spontan aborterte det ene embryoet da. Og så tenkte hun at hun skulle beholde det andre, men så oppdaget hun at samboeren henne hadde holdt skjult at rusbruk da, som hun ikke visste noe om, og det hadde han holdt på med I lang tid, og så gikk jo forholdet der ikke så bra, så hun valgte da å ta en selvbestemt abort til slutt der. Så det liksom... Da hadde hun plutselig gått gjennom en spontan abort og en selvbestemt abort I samme svangerskap. Mm. Så ja, det veldig mye jeg ikke har tenkt på.
Ja, det så mange fasiterte historier, ja. Og som inneholder så mye, så jeg skjønner veldig godt at dere landet på å beholde begge to I samme bok.
Mm. Ja, virkelig. Og den der, det som liksom ringer som sånn fellesnevner for alle disse historiene, den intuisjonen kvinnene har, for å ta dette valget når det snakk om provosert eller selvbestemt abort da. At det liksom, det stikker så dypt og det er liksom så viktig at det valget at vi liksom jeg synes det liksom at vi I det hele tatt har gjort noen endringer på abortloven synes jeg helt skremmende, men det så viktig at vi fortsetter å snakke om dette og holder dialogen åpen om det fordi det, for meg så vitner det bare om at man vet når man vet og så kan man føle alt mulig etterkant og det ikke sikkert, men det så mye rundt som ikke, man ikke vet om det
og derfor tenker jeg at sånne bøker som dette så viktige også, hvor man nettopp kan forstå sånn innholdet, omfanget kompleksiteten, alt en abort eller en spontan abort kan inneholde så jeg gleder meg veldig til å lese boken og vi så heldige at vi har fått lov til å lodde ut en bok eller to til dere som hører på så håper vi også at ved at flere får lese om dette her nettopp at man rause I sitt møte med alle som kan ha opplevd noe sånt
og ikke minst seg selv
ja.
Så tusen takk for at dere har gjort dette det skikkelig unikt, det jo ganske sånn spredt å tenke på at dette unikt I verdenssammenheng
Det jo faktisk det. Det liksom kvinners erfaringer som I fokus. Mm. Og det mange kvinners erfaringer I fokus. Ja. Og vi håper jo at de som har opplevd abort og som kommer til å gjøre det I fremtiden, vil finne trøst og et slags fellesskap da, I å lese boka. Fordi mens hormonene I kroppen og følelsene råder, så det kanskje vanskelig å finne ordet. Men det veldig mange kvinner som har satt ord på det I boka vår.
Og så det mange kvinner vi snakket med som har sagt at de aldri kan dele historien sin offentlig. Og så nå etter at boka er kommet, så har jeg faktisk delt det.
Mm.
Og det forteller jo at det har blitt lettere å åpne seg og snakke om abort. Så det er jeg veldig, veldig glad for at vi har klart å skapt et talerøre der, på en måte, gjennom boka.
Mm. Ja, det så fint.
Mm. Jeg skal håpe den blir oversatt til masse, mange språk, og sprer seg utover hele verden. Fordi det jo... ja, Norge jo faktisk et av de landene som fremst på abort. Eller i hvert fall har en liberal lovgivning. Nå det jo... vi kunne jo også snakket mye om oppfølging etter abort, som ganske revva. Selv om heldigvis det også en del som har gode opplevelser rundt det. Men ja, jeg skal ikke hisse meg opp igjen. Hisse meg opp i hver episode.
Det en jobb å gjøre der. Vi kan si oss enig der.
Ja. Så vi vil jo bare legge til at hvis du som hører på trenger noen å prate med om dette, så kan vi jo tipse om at Amathea finnes, og at man kan kontakte dem. Ja, og så...
Tusen takk for at dere hørte på. Tusen takk til Vilde og June.
Tusen takk til dere. Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.